Harald Eia, velkommen hit.
Tusen takk.
Til Rikspodden. Du fikk altså Riksmålsforbundets lytterpris.
Ja, tenk på det. Det hadde jeg aldri trodd, og jeg ble fryktelig glad for det.
Ja, ble du det?
Ja, jeg gjorde det.
Altså, ja, hvorfor ble du det egentlig?
Det var så overraskende. Jeg har aldri tenkt på meg selv som en del av det veltalende, gode selskapet der. Jeg vet jo en del av de som har fått det før meg. Jeg hører jo på dem når de snakker. Det en nytelse å høre på.
Ikke alle, kanskje.
Nei, men det I hvert fall...
Jeg føler at mye Anne Gråsvold var veldig forbauset da hun fikk det, for hun følte nok at hun snakket et veldig folkelig ja. Språk.
Men det en ting å snakke folkelig, det noe så, men jeg bryter av setninger midt I, fullfører ikke helt, jeg slurver noen ganger, snakker jeg med vilje litt utydelig. Altså, jeg føler at jeg driver og maler med kosten... på en sånn måte som ikke jeg hadde trodd at Riksmålforbundet ville sette pris på da. Så derfor så ble jeg veldig overrasket og glad. Og så tenkte jeg på moren min som alltid identifiserte seg veldig med Riksmålet. At jeg skulle ønske hun hadde fått oppleve det, for hun hadde blitt både forundret og glad da.
Hva ville hun sagt?
Hun ville nok sagt, jeg ville sagt det store min. Hva dette for noe? Både fordi hun ble litt glad på sin sønns vegne, men også fordi hun og jeg ofte hadde diskusjoner om språk. Moren min kom opprinnelig fra Namsos I Nord-Trøndelag, og så flytter hun til Oslo rett etter krigen, og da på den tiden så ble jo folk som hadde den dialekten hennes gjort narra. Folk hermet etter henne. Og mor var et sårbart menneske, så hun bestemte seg da for å lære seg å snakke perfekt riksmål eller Oslo-dialekt da. Vestkantdialekt liksom. Så hun, sånn som hun beskrev det for meg, hun var stille I 2-3 uker, og så når ordene kom ut av munnen hennes, så var det plettfritt riksmål. Så hun var veldig opptatt av det, og likte det veldig godt, og opptatt av språk, og podet inn I meg enda og enda, forskjellen på det, og da og når, og feil, og alt dette her, som hun hadde lagt så mye krefter I å lære seg på skikkelig vis. Da. Mens jeg, da jeg etter hvert vokser opp, så viser ikke jeg noe respekt for disse tingene lenger etter at først har lært meg dem. Da. Du vet, sånn det jo alle sivilisasjoner. En tøff ikke sant? Romersk soldater erobrer nytt land, men deres sønner og døtre, de dekadente, de bryr seg ikke om å bli så herdete.
Ja, men dere jo ferdig dannet på en måte på språket, fordi jeg leste om Tom Stoppard, han brittiske dramatikeren som døde akkurat nå, han var tjekkisk-brittisk,
ja.
Måtte flykte med jødisk bakgrunn, måtte flykte fra Tjekkoslovakia, han var bitteliten, havnet I India, så vidt jeg skjønte, og så til Storbritannia eller til England. Og han, det blir jo omtalt hele tiden hvor utrolig perfekt ja. Engelsk han snakket.
Topp, ja.
Og det jo litt av det samme ja. Som historien til ja. Moren din og veldig mange.
Ja.
At du skal bli god
ja.
På det du skal for å tilpasse deg, eller passe inn, eller hva tror du?
Jo, det tror jeg, det høres veldig riktig ut, så rørende altså, at mor blir sammenlignet med Tom Stoppard. Da. Men ja, det nok det. Altså. Så når jeg da begynner med å stå på scenen og drive med komedier, så oppdager jeg at det ofte kan lønne seg å ikke følge disse reglene alltid for å oppnå for eksempel maksimal komisk effekt. At det kan nyblant være fint for eksempel å mumle litt. Fordi mange ting I samfunnet liker vi ikke snakke høyt om, ikke sant? Så, men det kan vise mumle litt, så akkurat som du skjønner. og da, så mor synes at jeg på en måte ikke hadde noe respekt for det som hun satt så høyt, og hun og Riksmålsforbundet, så hvis all den, da jeg da får denne prisen, da, så ville mor sagt, ja, men I all verden, hva som har skjedd med Riksmålsforbundet? Det for et forfall?
ja, du sa vel I takketallen din at du regnet med at det ville bli en kraftig utvanning av merkevaren Riksmålsforbundet ja. Da du fikk den. Jeg tror ikke det.
Nei, jeg vet ikke, jeg håper, men jeg har forstått sånn at Riksmålsforbundet har forandret seg en del de siste årene. At man egentlig ikke så veldig glad I den betegnelsen riksmål, men man sitter nå fast I den da, på en eller annen måte. Har jeg forstått det riktig?
Ja, det kan du jo snakke med sjefen om når du går ut etterpå, det hans jobb. Men det med språk, det er jo levebrød ditt.
Ja.
Altså, hva skulle du gjort uten dette språket, Harald Eia? Og du har jo virkelig brukt det I all sin bredde og all sin makt og alt mulig. Så når kjente du at du hadde dette språket, altså at språket var en måte å både synliggjøre deg selv på og forholde deg til folk rundt deg, og at du oppnådde ting som du vel ønsket å oppnå fra tidlig alder av?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg er jo en, jeg begynner ett år for tidlig på skolen, fordi jeg lærer tidlig å lese og skrive, så jeg ganske sånn oppvakt barn. Men jeg oppdager ganske fort at skole jo ikke bare det som foregår i klasserommet, skole alt det sosiale også. Så jeg husker jeg skrev i den dagboken jeg hadde at jeg god på skolen, men dårlig friminuttet. Hvorfor det? og så jeg strevde litt sosialt, ikke veldig, jeg ble ikke mobbet eller noe sånt, men jeg følte liksom aldri at jeg på en måte fikk så mange venner, eller kanskje ble så liksom anerkjent som jeg følte jeg fortjente. Alle har jo litt sånn, i hvert fall jeg hadde litt, kanskje litt større selvbild enn det som jeg burde, men uansett så oppdaget jeg etter hvert at det jeg får til er å få folk til å le, jeg ganske god til å snakke. Det blir noe, det er en arena som jeg kan få til, å skrive ting på gode måter, for eksempel karakterisere en eller annen lærer, sette liksom ord på akkurat hver dag, måten han liksom tar ned brillene på, ikke sant? Ikke bare å vise med hendene, men å beskrive det. Det var noe folk satte veldig pris på, og syntes det var gøy da. Så det blir etter hvert, ikke sant, så forstår du at dette er jeg ordentlig god på, dette setter folk pris på, dette må jeg bli flinkere til. Det er jo jeg føler det å vokse opp på en måte å finne ut hvem jeg, hva jeg kan som andre vil ha. Noen jo gode på å lede, noen veldig greie, noen da liksom som meg da, fikk litt til det å være morsom og male med språk og sånn. Og nyanser i det, hvorfor bruker akkurat de ordene? Så jeg begynte på universitetet så.
Men du bare vent litt ja. Da, for du går videre. Fordi at ja. når var det du, eller hva var det du, husker du episode hvor det, altså en ting at det reddet deg ut i situasjoner og ga deg en posisjon, men hvor du tenkte, yes, dette her nå i dette øyeblikk så kjenner jeg på eller vet, eller skjedde noe som jeg kan bygge jeg skulle, videre på
i en film, i en Hollywood-film så det alltid en sånn scene, ikke sant, hvor helten da oppdager sin superevne et eller annet sånt, men i livet det jo sjeldent sånn da, men jeg har noen sånne der jeg har noen sånne øyeblikk sånn, på begynnelsen av ungdomsskolen, hvor jeg oppdager dette med ironi, ordentlig for første gang, at jeg nesten bare vil gjenta det som læreren akkurat har sagt, nesten orett, bare med på en litt annen tone. Liksom, la oss si læreren hadde sagt et eller annet sånn, vi som kommer, rykken har en spennende historie. Før det ble bygget blokker og rekkehus her, så var det blant annet gruvevirksomhet, ikke sant? Og det var jo selvfølgelig ikke noe spennende for oss som bodde på Rykken å høre om det, men det var noen som sa akkurat det. Jeg husker jeg stod i friminuttet på Belseth skole i 7. klasse, og så gjentok jeg det læreren sa med litt sånn selvhøytidelig mine, og så lo folk veldig og sa, ja, dette var jo fantastisk. Det var kjent da. Så det er jo ikke akkurat å oppdage, men det er jo et språklig virkemiddel på en måte. Og det jeg mener med språket for meg er mye mer enn, ikke sant, sånn, litt sånn snever med ordklasser og riktig bøyning av verb og riktig bruk av enda og enda. Det er det som er språk for meg. Det er det alt det liksom, det kiler folk med å vri og vende og snu på ting og sånn. Så det synes jeg var, det gjorde veldig inntrykk på meg. Og etter hvert så ble det på en måte et slags fengsel, fordi folk sa sånn, jeg vet ikke om du tuller eller ikke, Harald, når du sier det, for noen gang måtte jeg si til noen, for eksempel en jente, jeg liker deg veldig, veldig godt, og så bare lo de. For dette mente jeg vel ikke, fordi jeg alltid så ironisk.
Ja, det var noen jenter som trodde på deg også.
Ja, det var det. Det var det etter hvert. Men det er ganske vanskelig, det skal folk vite overgangen fra å få jenter til å le med hjelp av masse ironi, til å faktisk lene seg frem og kysse. Det er en kløft som er en mye bredere enn det folk er klar over.
Ja, på hvilken måte kom det til uttrykk?
Nei, det er vanskelig å, hvis du lener deg, la oss si du spiller gitar da, nå ser jeg det veldig fra en gutteperspektiv da. Du spiller gitar, så er det veien er ganske kort fra sitt å spille, og så legger hun kanskje kinnet sitt inntil skulderen din, og så legger du fra deg gitaren, og så begynner du å kysse der liksom. Alt er på plass. Men å sitte og få noen til å le med noen ironiske kommentarer, og så skulle de tror du bare tuller, ikke sant? For plutselig har du litt sånn rart uttrykk i ansiktet, og du ser litt sånn en fold ut på, og sånn, så de begynner bare å lese, og det opplevde jeg i hvert fall, det synes jeg var krunglete. Ja. Jeg fikk dem liksom til å bli interessert, men ikke det siste skrittet.
Men det betyr jo også at du egentlig ser deg litt utenifra hele veien, kanskje?
Ja, ja.
At det er også en del av den rollen du har som
ja, et... Ja, det er riktig. Det er nok en del av oss som gjør, er nok ikke alene om det, du er liksom til stede i en roman. Det er jo... Jeg vet jo at sånne filmer som Harry Potter og sånn er jo, og Ringenes Herre har et slags grunntema som går inn, og det er at du spesiell. Det bare ennå ikke oppdaget, men noen kommer til å oppdage. Du ikke sant, Harry Potter skal redde... Jeg har faktisk ikke lest det, så jeg vet ikke hva. Men Ringenes Herre, han skal jo... Frodo har jo denne bære på denne byrden, men også denne fantastiske evnen. Da. Og sånn jeg tror jeg mange barn har det, og jeg også. At jeg så meg selv utenfra. Jeg har et eller annet potensial her som ikke realisert.
Men du hadde, jeg må bare, før vi går inn på universitetet og alt du lærte og alt du kan og hvordan, hva du bruker språket ditt til, fordi at i takketalen din til Riksmålsforbundet så snakket du om skjønnheten i språket,
ja.
Som egentlig var litt sånn uvanlig til deg å være, altså det har jo noe med forventninger igjen da, mm. å gjøre, men, og da refererer du også til moren din,
ja.
Og Ibsen og Villanden.
Ja, ja, mor. Mor, og jeg blir så fort rørt av å snakke om mor, men jeg sa jo det at mor hadde lært seg riksmål, og var jo litt sånn opptatt av det som var korrekt, og da, det kan høres litt sånn snevert ut, men det jo litt urettferdig mot mor, for mor var også opptatt av, og fascinert av estetiske siden ved språket, språkets skjønnhet, og det var dette med, i Villanden da, så husker jeg han snakket mye om der Hafsens bunn, fordi denne Hedvig, hun er jo da, ikke sant, lever i denne familien sammen med Gina, mammaen, men Hjalmar Ekdal, han jo ikke pappaen, men de later som om det han. Han jo en slags sånn taper, har Hjalmar Ekdal, en stakkar, og så det en bestefar, moren til Gina, som dement, og som bor oppe på loftet og tror han går en slags sånn evig, eller han går på andjakt der oppe. Og da har hun en sånn formulering om at denne anden som skadeskutt, som biter seg fast i gresset på bunnen av havet, på Hafsens bunn. Og så spør Greger Sværle, som på en måte han som søker sannheten, da, hvorfor sier du Hafsens bunn? Jeg husker ikke helt hva Hedvig sier til deg, men hun sier liksom at hun synes det vakkert, da. Og det gjorde veldig inntrykk på mor. Snakket veldig mye om det. At det var så vakkert. Og grunnen til at jeg blir rørt nå, og rørt i alt tale da, jo at det får meg til å tenke på mor som kom fra et veldig sånn fattig, faren var sagbruksarbeider, moren var hjemmeværende, hadde litt småbruk utenfor Namsos, der de var fattig liksom. Hun gikk i beksøpestøvler, husker jeg, hun fortalte, skammet seg så fælt i en bursdag, hadde ikke ordentlig sko. At hun... Midt oppi alt dette strevet med å komme seg opp og frem og lære seg riksmål, også så liksom at språket kunne løfte ting opp fra det triste og grå, bare et kommunikasjonsmiddel, kan du gjøre ditt, datt, og der ligger saksa, men at det var noe mer, en høyere himmel over det hele, det synes jeg så rørende, at hun liksom hadde det, hadde så liksom var beveget av den siden av saken også da. Så ja, språkets skjønnhet var mor veldig opptatt av, jeg også det sånn at på min lille måte, som for eksempel når vi, både jeg satt og skrev Oslo-losen, som en veldig vulgær østkant brautende selvhøytidelig allvitende figur, så vi faktisk veldig, jobber ganske mye med formuleringen innimellom der, hva det han liksom han, det en slags poesi når vi får det til bra, det ikke alltid, men når vi får det til bra så det en slags poesi i måten han snakker på det, så filer vi ganske mye på det, formuleringen vi vil at han skal på en måte iblant skal lytteren uten å helt tenke over det, for seeren får en følelse av at han også står i kontakt med litteraturhistorien. Og dette høres helt pompøst og merkelig ut, men jeg synes også at noen lavpanna komedier blir bedre av å tilføre noen litterære høykulturelle elementer. Da. Så det er liksom sånn, det er liksom min versjon av mors forkjærlighet til liksom Hamsuns språk og Ibsens språk da.
Men det du sier da jo at det når dere begynner å jobbe med en figur, så det språket som kommer til å definere denne personen i første omgang.
Ja, det jo veldig nært knyttet til en holdning, en måte å se verden på. Da, det ikke... Språket liksom vevd sammen med psykologien veldig. Så det ikke sånn at det starter bare med... Det synes jeg ofte når jeg leser at... at han har så flott språk, Knausgård har så flott språk, og det har han, men grunnen til at vi setter pris på det jo ikke bare at det flotte ornamenter, men at han faktisk klarer å sette ord på menneskelige erfaringer som ingen andre helt får til. Da. Så det for meg språk alltid knyttet til psykologi. Da.
Så det jo disse dialektene, da, ettersom.
Ja.
Men det jo litt interessant i forlengelse av moren din også, som kom til Oslo, og så holder hun kjeft, liksom, og så lærer hun seg veldig, veldig fort riksmål, eller bokmål, eller Oslo-dialekten, eller Bærums-dialekten, eller hva du vil kalle det. Fordi at hun ville bli inn og bli en del av samfunnet rundt seg, ikke skille seg ut. Og hun visste vel også at det å ha en bred dialekt er utfordrende enkelte ganger. Og så har jo dere virkelig gjøvet løs på,
heter det? Ja, er det startet et svagt verb? Det er kanskje, det er jo i endring dette hele tiden, så.
Ja, vi tar det, du skjønner jo hva jeg mener.
Ja, ja, det er det viktigste.
Ja, så tar dere fatt i akkurat det der med dialekter, og hvor morsomt dialekter kan være, og, hvor sårende det også kan være. Men hva var tanken bak, hvorfor start? For det begynte jo virkelig tidlig med det. Og,
ja.
Og et oppfølgespørsmål som du kan svare på etterpå. Kan du drive Jøen og leke med dialekter nå?
Ja, her var det mye interessant, ja. Nei, jeg tror noe av, ikke sant, da mor vokste opp, eller var ung person, så snakket jo alle NRK for eksempel, ganske plettfitt riksmål. Og det var vel noe unntak hvis du var fra Bergen, så kunne du kanskje la det få lov til å slippe løs. Ja,
og det gjorde jo mye lettere å lære. Det er jo den letteste dialekten å lære seg, for du hører jo på radio hele tiden.
Det var det hele tiden. Det var offisielle språknormen. Men når jeg vokste opp, så var situasjonen annerledes. Da var det jo, ble det jo dyrket dialekter. Jeg husker for eksempel en gang jeg satt og så på et ungdomsprogram som heter Flimra, hvor han, Terje Mosnes, senere journalist i Dagbladet, var programleder, og nå skal jeg herme til han med hva han sa for noe, og det etter hukommelsen. Han hadde litt lys stemme, så han sa sånn, ok, er det noen som har lyst til å få en jobb her i Flimra, ungdom, så er hjertelig velkommen til å søke. Helst er jente, og helst er med dialekt. Og det var sånn, ja, nettopp, ja. Det er dialekt som er liksom det beste og det flotteste. Så vi vokste opp med en sånn kakofoni av dialekter, som var veldig bra selvfølgelig for selvtilliten og for denne likhetsidealen i Norge og alt det der. Men det gjorde også at vi gikk og herma veldig mye i Bærum da jeg vokste opp av, og lærere som hadde dialekter. Det var som en sånn, fordi det rare er med dialekter at dialekt er ikke bare en språkform, men det oppleves også som en slags holdning. Så, ikke sant, sørlandsdialekten da, den er en slags sånn, er en slags sånn falsk selvtillit, for Sørlandet er jo en, i hvert fall var en del av Norge som er litt bakpå når det gjelder industriutvikling og, ikke sant, opplevelsen litt trege, ikke sant, så er du da veldig selvsikre på hvordan ting skal gjøres, så oppleves det som veldig komisk, fordi det er sånn, da skal jeg forklare hvordan ting er sammen, og så vet de egentlig.
Det er Jon Bernander.
Ja, Jon Bernander, ja. For eksempel, ja, han er opptatt av kjerneverdier og alt det der, liksom. Så gir det, og det er den effekten vi søker, det er hørt med Oslo-ører, ikke sant? Mens en annen dialekt, som nordnorske dialekten, kan etter hvert høres litt sytet ut og klaget ut av ingenting her. Hvorfor får vi ikke mer overføringer av penger, og veiene her er så smale? Ja, men dere bor jo nesten ingen der. Nei, men hvorfor kan ikke vi også ha fire felts motorvei, skjønner du? Og dette er igjen, jeg må undersøke, hørt med Oslo-ører. Men det ligger en slags et livssyn i den måten, i dialekten. Mens bergenseren er litt arrogant, ikke sant? Liksom sånn, forklarer ting, og det er en skandale at Bergen ikke er hovedstad, og så videre, ikke sant? Så dette, det kalles for en del sånne lingvister har kalt for knoting, at vi egentlig hermer etter folk fra Sunnmøre, typ, som har flyttet til Oslo, og fortsatt, ja. Så dette har vi holdt, Atle Antonsen sa alltid at Bård og jeg brukte dialektens krykke. Han mente at det er en snarvei inn, en juksevei inn til å lage en karakter. Mm. Og det har han litt rett i. Mm.
Men er den krykka litt borte nå?
For det første så var det mange som reagerte på det, ikke sant? Mm. Noen sa det er veldig moro til å gjøre hverandres dialekt, men da får jeg grense, liksom. Jeg hører det heller. Og så ble det en debatt med Lars-Andreas Larsen om nordnorsk dialekt. Vi brukte det sikkert en eller to ganger for mye. Så etter hvert så følte vi liksom at det var brukt opp litt grann, da. At man folk etter hvert ikke synes det var noe gøy. Men i begynnelsen var det litt uhørt. det var litt uhørt å drive og herme fra Oslo ståsted og herme, men alle hadde gjort det på bakrommet I alle år. Så det var akkurat som om vi var de sa sånn, nei, ikke det greit da, liksom? Så det, ja, så det en del av det som du følger med et dialekt, et spesielt uttrykk. Det en hel pakke, liksom, som følger med, som veldig gøy å utforske, da.
Mm. Det har jo slått meg, fordi jeg jo også trønder opprinnelig. Jeg kom til Oslo da jeg var 13 år gammel, og skiftet akkurat like raskt som...
Gjorde du det?
Ja,
det gikk av samme grunner som mor?
Ja, altså, det var ikke helt fint, og det var ikke noe ubehagelig. Det var bare sånn der... wow, skal jeg si noe, argumentere noe om politikk, eller sånn, så var det folk som var ute på og sa, artig måte du sier
henger det der på. Henger
Ja, sånne tulle ting. Da.
Men var det sånn at du, i likhet med mor, hun bevarte jo sin opprinnelige dialekt, så når vi kom tilbake til Namsos for å besøke slekta, så slo hun over.
Det ble mindre og mindre. Jeg var jo såpass ung da ja, jeg kom ut, men jeg kjenner at liksom sånn tonemforvirret jeg fortsatt, så jeg sliter ja. Litt med en del sånn.
Ord, ja, bønner og sånn.
Ja, og sånn gryne veltiner, eller gryne veltiner, der jeg litt rann.
Jeg skjønner.
Litt usikker, så der kan jeg avsløres veldig, veldig fort. Hvorfor kom jeg til å snakke om det nå? Jo, nei, vi må gå videre, Harald, fordi ja. At du, nå jobber du jo veldig mye med podcast, og du jobber jo veldig mye at det stemmen din vi hører, språket ditt, vi hører, men har du, når dere jobber, for eksempel Tore og Harald, den podcasten, har dere noen språkregler som dere følger?
Vi har ikke satt opp noen språkregler, men vi har jo en...
Altså for eksempel, kan lede for Riksmålsforbundet og Språkrådet jo for tiden opptatt av engelske språket som ja, det, kommer ramlende inn, ja, og så sånn
ja,
binge og spoil og pranke og...
Ja, ja. Ja, vi vil ikke vi vil jo høres ut som noen mennesker I 2025 som snakker. Så det betyr å binge, det sier vi. Fordi det game, sier vi også fordi å spille dataspill. Det er liksom, akkurat som du liksom, du med en Norges offentlig utredning rapport her, eller snakker du om ikke sant, AI, KI, vi sier AI, fordi KI det et pålegg fra ledelsen. Det høres ufritt ut.
KI, sier jeg da.
Ja, flott. Ja. Mm. Men dette en vurdering som vi kanskje tar feil I. Men vi prøver å unngå sånn der, at disse anglicismene som renner inn, vet du, jeg har diskutert med tidligere prisvinner Erlend Mørk også, at det oppfattes nok som et lite tegn på at man litt enkel hvis man lar for mange anglicismer gjennomsyre språket. Så vi prøver å begrense det, men det gjør Tore og jeg intuitivt. Vi trenger ikke formulere en regel for å... Og vi forsøker, siden vi I den podcasten, I større grad enn andre podcaster, skriver ned på forhånd det vi sier, så har vi også anledningen til å jekke opp det språklige nivået et hakk. Velge et litt annet ord enn det første som faller inn, for eksempel. Så det forsøker vi en estetisk kvalitet her. Vi skal føle at det litt mer sirlig, litt mer forseggjort enn disse vanlige skravle-podcastene.
Mm. Ja, for det ikke noe vanlig skravle.
Nei, det så langt fra.
Så langt ifra. Men et slags ansvar for at det språklige holdes I hevd, da.
Jeg skulle, vet du hva, jeg skulle gjerne påberopt meg selv det flotte mandatet der, men I realiteten så handler det om å gi lytterne en opplevelse.
Ja, for det jo mange som nevner når du snakker om deg at du på en måte et forbilde. Du går foran, hør Harald Eia.
Ja, ja.
Ja, men altså, du jo det. Du ja, det et forbilde faktisk, for mange.
Ja, det var hyggelig. Jeg litt sånn ubekvem av å være et forbilde. Jeg blir svett av det, men det jeg bevisst, det at jeg ikke faller... Selv om jeg har gått på universitetet og har behersket den lingoen som på sosiologi og I studert filosofi og sånn, så forsøker jeg... Der jeg veldig bevisst, jeg veldig opptatt av Hva snakker vi om her egentlig? Snakker vi om at A fører til B? Snakker vi om årsak-virkning? Eller sier vi dette vage henger sammen med, som korrelasjon? Altså, ja, eller jeg liker ikke sånne begrep som konstituere. Hva betyr det liksom? Det legger grunnlaget for. Da vil jeg liksom, kan vi si det på en annen måte enn den litt sånn overfladiske metaforen om at noe legger grunnlag for? Der mye mer sånn, den type formidling, da bruker jeg hodet lenge og godt for å prøve å finne bedre ord. Da. For det jeg veldig influert av en skrivemåte og en snakkemåte som heter klassisk stil, som springer ut av René Descartes, han som formulerte dette berømte «Jeg tenker, altså er jeg», opplysningstenkeren i Frankrike på 1600-tallet, som hadde en språkfilosofi som jeg også følger, da, som ofte kalles klassisk stil.
Er det, og nå er det jo en diskusjon også på universitet selvfølgelig, hvor mye engelsk det blir og hvor mye norsk det blir. Har du noen tanker om det? Altså at det norske presses ut i fordel for ja, et annet engelsk?
Jeg tenker jo at som akademiker så må man beherske engelsk og norsk, på en måte. Så går det ikke an å ri de to hestene samtidig da, men jeg ser at noen skriver fryktelig dårlig da. Men om det har noe å gjøre med at de er blitt kontaminert av engelsk, det vet jeg faktisk ikke. Jeg tror de skriver dårlig før også. Så jeg er ikke så bekymret for det. Men det er jo utrolig viktig at jeg ser jo at akademikere sliter med å gidde å oversette ordene de bare putter inn i complacency, democracy. Altså de putter inn, det finnes gode norske ord. Så det er en slags sånn, har et bevisst forhold til det. Men jeg har ikke noe godt svar på om det er blitt verre enn før altså.
Du har det, vi snakket om KI, eller AI da, som du kaller det.
Jeg har litt å høre med at på Rykken så var det noe som heter Kjøpmannsinstituttet, KI.
Ja,
det var
KI, ja.
KI-senteret, ja, ja. Så jeg tenker alltid på det først.
Kunstig intelligens.
Ja.
Du benyttet deg, så vidt jeg ble vel oppdaget og benyttet av det.
Ja.
Fordi du ble stilt noen spørsmål av Dagbladet.
Ja. For meg.
Og da, hva skjedde da? Fortell. Nei, fortell.
Jeg var i en hektisk periode, og så får jeg et spørsmål fra Dagbladet. Veldig hyggelig. Her har en fast spalte med liksom de fem bøkene som har betydd noe for deg. En bok du skammer deg over å ha lest. Jeg husker ikke helt det, men det var litt sånn, det var en spørsmål i det landskapet som jeg skjønner funker godt i en avis, men som jeg personlig ikke, hva er ditt verste juleminne, liksom? Det er ikke min helt kopp til, da. Og det er litt, en slags sånn snobbetete, kanskje, fra min side. Men ok, så ville jeg gjerne svare på en hyggelig mail, og tenkte, nei, jeg bare kjører det gjennom KI, altså ChatGPT. Og så fikk jeg ut, og så svar som var så komiske, fordi det var sånn, dette er jo ikke meg i det hele tatt. Jeg setter pris på denne romanen, en rystende skildring av kjønnsdiskriminering i et apartheidrammet Sør-Afrika, som samtidig gir håp om at kjønnskrig... Altså, du er sånn,
ja, det høres ut som en egen parodi her, da.
Ja, på en måte. Så jeg tenkte, ja, men er ikke dette vinn-vinn da? Jeg hadde ikke tenkt så mye mer over det. Og så var det noen skarpe hoder i noen leseklubb-messenger-tråd, som et par programledere NRK var med i, som sa, dette her kan ikke stemme. Og så begynte jeg å undersøke litt, da, og så fant jeg ut at det var kunstig intelligens, og så måtte jeg til slutt innrømme at det var det, og da ble, det var på en måte bare morsomt stønt i en litt sånn tidlig fase av kunstig intelligensens inntog, men hun, journalisten, syntes ikke det var så veldig hyggelig, fordi hun ble latterliggjort, dette burde du ha skjønt, liksom. Men det er så lett i ettertid å si at det burde hun ha skjønt, men det burde hun ikke ha skjønt. Det er ikke noe lett, synes jeg. Så det var litt dårlig gjort. Jeg har bedt om unnskyldning for henne, for jeg har tatt henne i forsvar på sosiale medier et par ganger, og sånn, hvor folk er håner henne så fælt. Men det var egentlig ikke ment sånn noe mer enn bare en slags vinn-vinn-situasjon. Jeg slapp å gjøre noe jobb, og hun fikk et flott svar.
Men hvis, jeg tenkte jo bare at dette er det menneskelige språkets triumf, at det blir oppdaget, at det er noe med vår... den menneskelige måten å uttrykke seg på, eller det levende menneskets måte å uttrykke seg på, som KI fortsatt ikke har, den nøtta har det ikke knekket, liksom.
Nei, hva tror du om det? Tenker du at, jeg tenker at det nærmer seg asymptotisk, altså etter hvert blir til, altså i hvert fall, for en del av sånn som deg og en del andre som har et veldig godt avansert språk, så vil kanskje aldri KI helt klare å imitere det, men det er ganske mange hvor det er helt umulig. Ja, si, er det ikke det?
Ja, dette er jo en helt klart en utvikling som er på gang.
Ja.
At de kommer jo til å bli nærmere og nærmere alt det som vi...
Ja.
Men vi har feil hele, gjør feil hele tiden, og det kommer
riktig.
Kanskje til å bli for perfekt.
Ja, spørsmålet er om de klarer å imitere det. Det er sånne rytmebokser du bruker i musikken, og så legger de sånn, det som kalles for en humanizer, altså en menneskeliggjøring, sånn at det er litt, ikke så jamt og trutt med den biten de lagde på trommen, men litt sånn menneskelig. Til og med det kan imiteres, vet du. Så, men jeg tenker at ingen er interessert til å lese en roman skrevet av kunstig intelligens.
So far? Eller ja, aldri, kanskje, tror du?
Og kanskje sånn serieromaner. Det kan hende. Men, ikke sant,
fordi de som leser serieromaner, de...
Ja, nei, det har jeg bare for at jeg husker jeg snakket med Aslak Sira Myhre, og det ikke noen nedvurdering av dem, men de, han var sjef for litteraturhuset, og han sa at for ikke være sånn snobbet og ekskluderende, så inviterte de Margit Sandemo, Margit Sandemo til å snakke om sine bøker, og det skulle tro det masse mennesker dit. Hun jo så høyt elsket. Det en veldig få som var interessert. De er interessert i bøkene, ikke henne. Men når Knausgård, ikke sant? Så de, når du behandler litteratur som på en måte kunst, da, så det veldig interessert at dette skapt. Vigdis Hjort har skapt dette, ikke sant? Dag Solstads umiskjent, vi forbinder med dette menneskets helt sånn unike evne til å skrive. Mens i serieromaner så det akkurat som en tv-serie, det ingen som ser, hvem som har skrevet dette da? En eller annen tv-writer liksom, som ingen bryr seg om. Mens når det gjelder stor kunst, så bryr vi oss om det, så jeg tenker at det alltid vil være der, men jeg ikke så sikker på sånn masseprosessert kultur, om det vil være viktig for oss, om det laget av AI eller ikke.
Har AI KI humor?
Ja, jeg hadde en idé om at jeg kunne liksom ta over jobben til alle nytt på nytt skriverne. Fordi, så jeg var i kontakt med noen datafolk. Altså, nei.
Nei. Timing?
Nei, nei, nei. Helt, altså, den kan nok imitere, ikke sant? Husk at den, hvis du baserer deg, hvis du mater inn, la oss si, 100 morsomme stand-up-show, så vil jo den til slutt liksom se et mønster, da. Mm. Men disse mesterne, sånn, hvis du ser på en komiker som jeg veldig glad i, da, Louis C.K. for eksempel, en amerikansk komiker, så ser du at, og gode komiker, det så mye som foregår. Altså, det et lite blikk, og så mener han dette. Han mener vi ikke likevel, han lurer oss, skjønner du? Så det vil nok, det kan nok klare å skrive vitser, sånn der, hva sa advokaten da han kom inn til press, altså, skjønner du? Men ikke komedie, det er litt mer usikker på. Altså sånn virkelig morsom komedie. Men herregud, hvem vet?
Til slutt, Harald, har du noen gode råd til Riksmålsforbundet og Språkrådet om dette her? Det vi snakker om nå?
Altså om både, kunstig intelligens?
Nei, ja, om altså, hvordan språket liksom, utvikler seg. Hva skjer? For det, nå skjer det jo veldig mye, både med det engelske språket og sleng og sånt, og som blander seg veldig fort og raskt inn i det norske språket, universitetet, men også særlig da kanskje også det med kunstig intelligens da, eller artificial intelligence, som du foretrekker å si.
Nei, det er AI, men jeg sier kunstig intelligens. Nei, hva skal man gjøre med denne ville hestene som rir og går i full fart? Skal man prøve å liksom løp dit, eller prøv å stoppe den og stagge den. Min holdning til sånne ting alltid sånn, la oss prøve å gjøre det beste ut av det, dette her. Jeg tenker ved å fokusere på det, på et klart og tydelig språk, hva det, hvordan skal vi snakke for å best mulig bli forstått? Det det man kan konsentrere seg om, og så drive og legge begrensninger og føringer på advarselplakater mot kunstig intelligens. Jeg vet ikke hvor langt man kommer med det, altså. Så jeg har ikke noe godt svar på det, rett og slett. Hva tenker du, da? Du må ha gjort opp noen tanker.
Jeg har brod ikke.
Har du ikke det? Ikke?
Nei, jeg tenker ikke.
Er du bekymret på ekte? Men er du bekymret? Fordi er dette en sånn der bekymring man har bare bestemt seg for å ha, eller er man bekymret?
Nei, men jeg har jo noen sett med barnebarn. Så på deres vegne er jeg bekymret fordi at jeg har hatt så mye glede av storartet litteratur som skrives mens jeg er blitt voksen og eldre, så har det vært forfattere hele tiden som har beskrevet tiden min,
ja.
Som jeg har levd i.
Ja.
Og hvor, fordi at de har oppdaget og funnet, og de beskriver liksom livet i 1978, i 1980, i 2001, altså det har fulgt meg hele livet,
ja.
Og hvis de slutter å gjøre det, så går de barnebarna mine glipp av noe.
Ja, de går glipp av en måte å forstå verden på som du hadde.
Ja, det er et annet hode, et annet menneske som beskriver poeng. Det som...
Du, jeg signerer på den pamfletten der.
Vi ferdig snakket.
Tusen takk, veldig hyggelig.
Takk skal du ha, Harald. Og hva, det noe vi skal følge med på jula når dette skal ut? Så tror jeg jula er over. Folk er ferdig med med juleunderholdningen på TV 2?
Nei, altså jeg har noen planer, men det kommer ikke sånn helt på nyåret egentlig, men jeg gir meg ikke.
Nei, hva gjør deg mest glad for tiden? Altså entusiastisk?
Det gjennombrudd, for eksempel nå i senest i dag, hvis jeg bare kan si det veldig kort. Så jeg sitter hjemme, vi har en middag sammen med svigermor og hennes mann, og praten går, og jeg ser min sønn på 8 år. Han skal si noe, men han strever med å finne luka. Den lille mikropausen mellom alt det de andre sier, hvor han kan si det som han har på hjertet. Da. Han sier han følger med som en... Og så får man til å tenke på sånn, hva det? Ikke sant? Det vanskelig for barn å smette inn. Det krevende. De kan jo avbryte, men det vil, når det 8 år, så har de lyst til å gjøre det på riktig måten. Og så gjør jeg research, og så ser jeg, hvor lange de pausene hvorfor vi smetter inn? Det cirka 0,2 sekunder. Det to tideler sekund. Og så tenker jeg, men hva reaksjonstiden vår egentlig? Det ikke den rundt der. Jo, den omtrent rundt der. Så hvordan det da mulig for oss å smette inn i pauser som så korte at vi knapt nok rekker å reagere? Jo, svaret på det at vi som kompetente språkbrukere har blitt ganske gode til å forutsi, spå når en pause kommer. Vi hører på setningen. Så da jeg kom fram på hytta, så viste at ingen hadde måkt. Så i det pausen kommer, så vet vi at den kommer. Det har ikke barn erfaring nok til å vite. Og når jeg oppdager det der, pausen kortere enn det reaksjonstiden vår skulle tilsi, fordi vi predikerer at pausen kommer, da blir jeg så lykkelig, da må jeg ringe Nadine og komme. Vet du hva jeg har funnet ut? Det gir meg glede.
Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Heftals Kulturbibliotek, Bergesen Stiftelsen og Fritt Ord.